Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Palestinci kažu da je u izraelskim napadima u Gazi poginulo više od 400 ljudi. Grupa evropskih parlamentaraca traži uvođenje sankcija Miloradu Dodiku. BiH je u najvećoj krizi od Daytona do danas, poručeno sa sastanka šefa BiH diplomatije i predsjedavajuće OSCE-a. Direktor Agencije za istrage i zaštitu BiH izjavio da se povlači sa ove pozicije. Opozicija u Novom Sadu ometala sjednicu gradske skupštine. Građani i studenti protestuju ispred zgrade. Ministar unutrašnjih poslova Srbije izjavio da su nabavljeni uređaji sa audio opremom za upozorenja, ali nisu u sastavu policije. U ovoj emisiji još možete čuti dan žalosti u BiH i Srbiji zbog stradalih u požaru u Sjevernoj Makedoniji, a u ambasadi te zemlje u Podgorici građani se upisuju u knjigu žalosti.
Kolika je ta bol, zaista tuga velika, za izgubljenu mladošću.
Ja sam došao podijelim bol i tugu koju nosi crnomakedonska nacija i makedonska država.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Knjige saučešća otvorene su u svim makedonskim ambasadama širom svijeta zbog pogibije 59 osoba u klubu u Kočanima. Više stotina građana okupilo se u gradskom parku ovog grada jučer kako bi odali počast, ali pozvali na odgovornost zbog nezabilježene nesreće, izvještava Una Čilić.
Prioritet makedonskih vlasti je da se završe obdukcije i identifikuju stradali u požaru u diskoteci u Kočanima kako bi porodice mogle da preuzmu tijela, rekao je direktor Instituta za sudsku medicinu i kriminalistiku Aleksandar Stankov. Rekao je i da se identifikacija vodi ne samo autopsijom, nego i DNK analizom. 59 osoba poginulo je u požaru u diskoteci Puls u Kočanima, a preko 150 je povrijeđeno. Brojni među njima se nalaze na liječenju po inostranstvu. Nekoliko zemalja regiona, među kojima su Srbija, Bosna i Hercegovina i Bugarska, proglasile su 18. mart danom žalosti zbog tragedije u Kočanima, dok je u Crnoj Gori dan žalosti bio jučer. Stanovnici grada kojeg je zadesila ova nezabilježena tragedija jučer su na protestima tražili reakciju suda, tužilaštva i policije, a zgradu općine su gađali jajima i metalnim predmetima te rušili i kafić vlasnika diskoteke u kojoj su poginuli ljudi. Zbog tragedije načelnik općine Kočani Ljupčo Papazov dao je ostavku, a više od 20 osoba je privedeno.
Već sada očekujemo da institucije počnu raditi kako treba. Pretrpani smo svime, obični ljudi pate, Kočani danas plaču, cijela Makedonija plače, izgubili smo 59 djece.
Rekao je Slavčo Ivanovski, stanovnik Kočana. Istraga nesreće je u toku, a vlada Sjeverne Makedonije 16. marta nakon nesreće proglasila sedmodnevnu žalost u cijeloj zemlji.
Ne očekujem ništa, možemo samo tugovati, cijela Makedonija zbog ovoga što se događa. Ne znam stvarno, svi smo preplavljeni emocijama i nadamo se da se ovo nikad neće ponoviti.
Rekao je Mite Georgijev, koji je jučer bio na skupu na kojem su okupljeni odali počast poginulima u klubu Puls, ali i pozvali vlasti na odgovornost.
Vlada Sjeverne Makedonije nakon nesreće proglasila sedmodnevnu žalost u cijeloj zemlji. Dan žalosti zbog tragedije u Kočanima je u Bosni i Hercegovini i Srbiji, dok je u Crnoj Gori jučer bio dan žalosti. A danas u ambasadi Sjeverne Makedonije u Podgorici građani se upisuju u knjigu žalosti. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Crnogorski građani su u ovom teškom trenutku uz narod Sjeverne Makedonije, koji je u ovoj velikoj tragediji izgubio tolike mlade živote. Rekao je za Radio Slobodna Evropa Slaviša Šćekić, koji se u knjigu žalosti koju je otvorila ambasada Sjeverne Makedonije u Podgorici upisao, kako je rekao, u svoje i u ime društva makedonsko-crnogorskog prijateljstva.
Pa tu je teško riječima bilo što opisati, to je bol koji... Ja sam došao u ime Unije poslodavaca Crne Gore kao predsjednik Skupštine i u ime društva Crnogorsko-makedonskog prijateljstva, a prije svega u lično ime, da bar malo podijelim bol i tugu koju nosi makedonska nacija i makedonska država čita ovih dana. Jedan rat ne bi donio toliko žrtava, toliko mladih života i mladih ljudi, i treba da bude svima opomena. Nijedan profit ništa na svijetu nije važno kao samo jedan jedini život. U toku je bitka za one koji su preživjeli, a teško povrijeđeni, i došli smo da kažemo da smo sa njima i mislima i svakim dijelom i ponudili svu moguću pomoć i u ime organizacija koje predstavljamo, u ime cijele države i u ime mladih ove države, jer ako njih ne čuvamo, koga ćemo sačuvati?
Ambasada je saopštila da će knjiga žalosti povodom tragedije u kojoj je u gradu Kočani poginulo 59 mladih ljudi, a 155 makedonskih i stranih državljana povrijeđeno u požaru u noćnom klubu tokom koncerta 16. marta biti otvorena naredna 4 dana. Šćekić je još rekao:
ovih dana je Makedonija svoju pečalbarsku tugu, po čemu je najpoznatija od svih naših država, naše bivše Jugoslavije, pretvorila u tugu za izgubljenom mladošću, za izgubljenom djecom. To je velika muka koju sad treba nositi kroz život.
Od povrijeđenih u noćnom klubu 84 pacijenta se liječe, kako je saopšteno, u Sjevernoj Makedoniji, a 51 u inostranstvu. U Crnoj Gori je juče bio dan žalosti, a danas je u Bosni i Hercegovini i Srbiji. U knjigu žalosti se u Podgorici upisala i predsjednica Nacionalne zajednice Makedonaca u Crnoj Gori, Ružica Grubač.
Kolika je ta bol, zaista tuga velika, za izgubljenom mladošću, za nedorečenim riječima, tuga velika.
Stalno komunikaciju.
Da, da, sa svim rodbinama u Skoplju, Ohridu, sa svim.
Rekla je Grubač za Radio Slobodna Evropa. Crnogorski zvaničnici, predsjednici države, vlade i parlamenta uputili su izjave saučešća ranije povodom tragedije u gradu Kočani. Premijer Milojko Spajić je na društvenoj mreži X naveo da vlada Crne Gore stoji na raspolaganju da na sve potrebne načine stane uz prijateljski narod Sjeverne Makedonije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ne prestaju da se nižu burne reakcije dijela javnosti u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa grupom novinara obišao teško povrijeđene pacijente iz Kočana na Univerzitetsko-kliničkom centru u Beogradu. Građani Srbije i Sjeverne Makedonije optužuju ga da preko povrijeđenih vodi politički PR. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Sa hiruškom maskom na licu, u pratnji grupe lekara i desetak televizijskih ekipa, išao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić od postelje do postelje u kojima su ležali ljudi koji su preživjeli požar u diskoteci na istoku Severne Makedonije. Na lečenje u inostranstvo prevezeno je 76 pacijenata, od toga je 29 teško povređenih u 4 zdravstvena centra u Srbiji. Predsjednik Srbije promptno je otišao u Univerzitetski klinički centar. Pred kamerama provladinih medija šetao je uz ministra zdravlja Zlatibora Lončara i lekare koji su mu objašnjavali stanje svakog pojedinačnog pacijenta.
Nemojte sekirati, nemojte plačiti, sve će biti dobro.
Rekao je Vučić jednoj pacijentkinji koja je bespomoćno ležala noseći na licu masku za kiseonik. Epidemiolog i profesor medicinskog fakulteta u penziji Zoran Radovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da su lekari kliničkog centra odgovorni što su ljudi koji nisu medicinsko osoblje pušteni na odjeljenje na kojima leže pacijenti sa teškim opekotinama. On objašnjava da kod takvih vrsta povreda eventualna infekcija predstavlja granicu između života i smrti.
Ni uslovi su šansa da izađu hodajući iz bolnice. Zbog toga su mere tako rigorozne, a kad vi imate jednog čoveka sa bulumentom, sa kamermanima, sa pratnjom, bezbednošću, tu zaista napravite ršum.
Lekari su, podvlači sagovornik Radija Slobodna Evropa, morali to da spreče. Postavlja se pitanje zbog čega nisu. Zbog politike koja odlučuje o rukovodećim pozicijama i u zdravstvu, odgovara Zoran Radovanović.
Važniji im je onaj koji ih je postavio nego sve ostalo.
Nakon što je završio posjetu, Aleksandar Vučić je fotografije iz bolničkih soba pacijenata iz susjedne republike objavio i na svom zvaničnom Instagram nalogu.
Ne znam što bih rekla, strahotno. Jadni ti ljudi koji služe sada za njegovu promociju. I ne mogu da verujem ni da su lekari to dozvolili.
Ništa manje oštri nisu bili ni građani na društvenim mrežama.
Povređene smo poslali da im pomognete, a ne da se slikate sa njima i vodite političku PR kampanju.
Napisao je jedan građanin Severne Makedonije na društvenoj mreži X. Drugi korisnik iz Severne Makedonije primetio je da zbrinjavanje opekotina zahteva posebnu stručnost i da je zbog toga toliko pacijenata poslato u strane zemlje.
Ovo bukvalno rizikuje živote pacijenata zarad Vučićevog PR-a.
Na posetu predsjednika Srbije pacijentima iz Severne Makedonije u pratnji novinara, snimatelja i fotoreportera reagovalo je i Nezavisno udruženje novinara Srbije. Nuns je osudio taj postupak uz ocjenu da, citiramo, pored toga što je etički nedopustiv, ugrožava živote teško povređenih, kraj citata. Prema ocjeni Nunsa, medijski radnici koji su pristali da prate predsjednika u toj poseti, učestvovali su u zloupotrebi povređenih. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Opozicioni odbornici u Skupštini Novog Sada u znak protesta su ometali zasjedanje gradskog parlamenta. Oni su u skupštinskoj sali, dok je trajala sjednica, ispred govornice raširili transparente sa natpisima "Ako nema pravde za narod, neka nema mira za vlast" i "Korupcija ubija". Šta se dešavalo na sjednici Skupštine Novog Sada, izvještava Jovana Krstić.
Još jedna sednica Novosadske skupštine protekla je uz incidente, policiju i protest ispred zgrade gradskog parlamenta. Na njoj je bez rasprave i bez učešća opozicije usvojeno preko 100 tačaka dnevnog reda, među kojima je bio i gradski budžet za 2025. godinu. Sednica je zakazana po hitnom postupku 24 sata ranije, što je posebno bilo na meti kritika opozicije, jer kažu nisu imali vremena da se upoznaju sa obimnim materijalom. Opozicioni odbornici su sve vreme u znak protesta ometali zasedanje. Oni su u skupštinskoj sali ispred govornice stajali sa transparentima, a sporadično je dolazilo i do verbalnih sukoba sa predstavnicima vladajuće većine. Među transparentima koje su istekli bilo je i onih sa krvavim šakama, što je simbol masovnih protesta predvođenih studentima, na kojima hiljade građana od 1. novembra traže odgovornost vlasti za pogibiju 15 ljudi na železničkoj stanici u Novom Sadu. Za to vreme predsjedavajuća gradske skupštine Dina Vučinić vodila je glasanje o tačkama dnevnog reda uz podršku odbornika vlasti na čelu sa gradonačelnikom Novog Sada Žarkom Mićinom. Sednica je završena uz skandiranje odbornika opozicije koji su izvikivali "izdaja". Paralelno sa tim, ispred zgrade skupštine trajao je protest studenata i građana, koji je počeo još tokom noći kada se desetine novosadskih studenata i građana okupilo i pokušalo da blokira ulaz u lokalnu skupštinu, kako bi sprečili da se sednica ujutru održi. U jednom momentu došlo je i do guranja sa policijom, koja je bila u punoj opremi za razbijanje demonstracija i koja je potisnula okupljene iza ograde postavljene ispred zgrade skupštine. Nakon toga situacija se smirila, a demonstranti su ostali tu sve do završetka sednice. Ispred zgrade do kraja su ostale i jake policijske snage. Gradonačelnik Novog Sada izjavio je prethodno da on smatra da ne postoji ni jedan razlog da se sednica blokira. Tvrdi da su inicijativu da se blokira skupštinska zgrada podržali studenti, kako je rekao, samo tri fakulteta u blokadi. Kaže i da su akcijom blokade zgrade tokom noći, koju je sprečila policija, koordinirala dva odbornika opozicije. Studenti koji blokiraju fakultete u Novom Sadu prethodno su saopštili da osuđuju zakazivanje sednice na Dan žalosti, koji je u Srbiji proglašen zbog pogibije najmanje 59 osoba u Severnoj Makedoniji. Smatraju da je time vlast želela da izbegne protest ili da studente i građane optuži za nepoštovanje života poginulih. Inače, deo studenata koji blokiraju fakultete je, nakon što je Mićin izabran za novog gradonačelnika Novog Sada na prethodnoj sednici 27. februara, najavio protest prilikom prvog narednog zasedanja skupštine. Od pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, ni jedna sednica skupštine grada nije protekla bez incidenata, policije i protesta ispred zgrade gradskog parlamenta. Demonstranti su zahtevali ostavke gradskih čelnika i utvrđivanje političke i krivične odgovornosti za nesreću. Iz Novog Sada, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Protesti u Beogradu 15. marta ostaće zapamćeni po jakim zvukovima koji proizvodi takozvano sonično oružje koje se koristi za razbijanje demonstracija. Zvaničnici negiraju upotrebu takve opreme, a sve više građana koji su bili na protestu svjedoče o simptomima. Natalija Jovanović.
Tačno u 19 časova 15. marta stotine hiljada ljudi u Beogradu zastalo je i u tišini upalilo svetla na svojim mobilnim telefonima. Počela je 15-minutna tišina na protestu koji su organizovali studenti. Nakon 10 minuta nepregledne kolone građana razbežale su se sa kolovoza pred naletom jakih zvukova i vibracija. Nakon događaja građani su svedočili o jakim zvukovima koje opisuju kao poletanje aviona, galopirajuću trku konja ili zaletanje brzog automobila u masu. Pojedini navode da su osjetili vibracije u telu, ali i toplotne udare. Jedna od njih je i Tatjana Rosić, učesnica protesta koja se tokom 15-minutne tišine nalazila u blizini Studentskog kulturnog centra na polovini ulice u kojoj je zabeležen incident.
I odjedanput se čuo jedan vrlo čudan zvuk koji je jako meni bio nepoznat i svima okolo.
Objašnjava Tatjana Rosić i kaže da je na trenutak potpuno izgubila svest.
Nisam pala, ali mi se sve zamračilo. Moja drugarica je pala ispred mene i ja sam se kroz magnovenje još uvijek nisam bila sasvim svesna zaustavila da nju ne pregazi.
Objašnjava ona i dodaje kako je nakon incidenta napustila skup i otišla kući. Dva dana nakon velikog beogradskog protesta odlučila je da posjeti lekara.
Imala sam glavobolju, ali sutradan, bol u ušima, jak pritisak u bubnim opnama i juče sve do posle podneva jednu vrstu šuštanja ušima.
Objašnjava ona i dodaje da u lekarskom pregledu identifikovano smanjenje sluha do 15% u odnosu na 2021. godinu kada je posljednji put obavila takvu vrstu pregleda. Svjedočenje građana se gomilaju, ali zvaničnici demantuju da je upotrebljeno oružje koje emituje jake zvukove. Kako navode, oni koriste samo legalna sredstva.
MUP još jednom ističe da policija nikada nije koristila niti koristi sredstva koja nisu predviđena zakonom.
Navodi se saopštenjem, a iste navode iznio i ministar Dačić. Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo na niz pitanja o tome šta je izazvalo pomenute reakcije kod građana na protestu 15. marta. Bez odgovora ostalo su i pitanja upućena Kliničkom centru Srbije o tome koliko se građana javilo zbog glavobolje, bola u ušima, trauma ili sličnih simptoma za koje tvrde da su ih zadobili na protestu 15. marta u Beogradu. Urgentni centar Kliničkog centra Srbije ranije dementovao navode o velikom broju građana koji se javljaju sa simptomima zvučnog udara. Više od 3000 građana javilo se beogradskim nevladinim organizacijama koje su odmah nakon protesta pozvale građane da podele svoja svjedočanstva o dešavanjima 15. marta.
Postoji ozbiljna sumnja da je korišćeno neko sredstvo za razbijanje demonstracija.
Ranije su navele nevladine organizacije i dodale da su građani navodili različite zdravstvene tegobe poput drhtavice, bolova ušima, glavobolje. Nakon incidenta 15. marta postupke je pokrenulo i prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, ali i kancelarija zaštitnika građana. Iz Beograda, Natalija Jovanović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Pozicija ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine je od januara upražnjena, jer je tadašnji ministar Nenad Nešić podnio ostavku nakon hapšenja zbog sumnje na visoku korupciju, dok je bio na dužnosti direktora puteva Republike Srpske. U državnom parlamentu ne postoji jasna parlamentarna većina nakon što su stranke Sarajevske trojke, zbog neustavnih poteza vladajućih koji dolaze iz Republike Srpske, raskinuli koaliciju sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, a koje je za novog ministra sigurnosti predložio predsjednika Socijalističke partije Srpske Gorana Selaka. Detaljnije će Predrag Zvijerac.
Predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak povukao je kandidaturu za novog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Selak za Radio Slobodna Europa kaže kako nisu ispoštovane parlamentarne procedure, ali i da nema potrebne većine za njegovo imenovanje.
Pa vidim da se krši ta poslovnička procedura i vidim da niko nije zainteresovan da se napravi dogovor na nivou Bosne i Hercegovine, čekat ćemo neka bolja vremena.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto povukla je potom svoju odluku o imenovanju Selaka, o kojoj se danas trebao izjasniti zastupnički dom. Prethodni ministar sigurnosti Nenad Nešić u pritvoru je kao osumnjičeni u predmetu visoke korupcije, dok je bio na funkciji direktora puteva Republike Srpske, zbog čega je i podnio ostavku. Ministarstvo sigurnosti trenutno vodi zamjenik ministra Ivica Bošnjak, kada Hrvatske demokratske zajednice, iz koje dolazi i predsjedavajuća Krišto. Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika kandidirao je Selaka za novog ministra, jer njegova socijalistička partija Republike Srpske koalicijski partner Dodikove stranke u tom entitetu. Stranke Sarajevske trojke, koju čine Narod i pravda, Socijaldemokratska partija i Naša stranka, krajem januara je raskinula koaliciju na državnom nivou sa Dodikom. Otad pokušavaju smijeniti njegove kadrove iz državnih institucija. Najavile su da neće glasati za imenovanje Selaka za ministra sigurnosti, te su s opozicijom iz Republike Srpske predložile Nebojšu Vukanovića, lidera opozicijske stranke Za pravdu i red, za novog ministra. Zastupnički dom je izglasao smjenu ministara financija i vanjske trgovine Srđana Amidžića i Staše Košarca 25. februara, koji su kadrovi Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata. Smjenu međutim treba potvrditi i drugi, Dom naroda, koji čine tri kluba, Bošnjaka, Hrvata te Klub Srba. U Klubu srpskog naroda Dodikova stranka ima većinu i može prostim nedolaskom na sjednicu spriječiti smjenu ili donošenje bilo koje odluke ili zakona. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Bosna i Hercegovina je u najvećoj krizi od Daytona do danas, poručeno je nakon sastanka ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića sa predsjedavajućem OSCA i ministricom vanjskih poslova Finske Elinom Valtonen. Predsjedavajuća OSCA je rekla da je zabrinuta zbog aktualne krize koja ugrožava Ustav Bosne i Hercegovine, te da je Daytonski mirovni sporazum važan za sigurnost Bosne i Hercegovine. Više o izvještaju Melise Teletović.
Ministrica vanjskih poslova Finske i predsjedavajuća OSCE Elina Valtonen pozvala je sve političke lidere u Bosni i Hercegovini da poštuju ustavni okvir, da se uzdrže od svih postupaka koji bi mogli dovesti do destabilizacije Bosne i Hercegovine. Kaže i kako je konstruktivan dijalog vrlo važan za dalji rad.
Reforms are essential for the well-being of people and the development of the country.
Reforme imaju veliki značaj za dobrobit i razvoj cijele zemlje. Temeljni su element puta ka integraciji u Evropsku uniju i došlo je vrijeme za jačanje demokratskih temelja Bosne i Hercegovine i njen put ka stabilnoj, sigurnoj, prosperitetnoj budućnosti.
Ranije je iz OSCE saopćeno kako potezi iz Republike Srpske direktno krše ustavni poredak BiH i predstavlja opasan pokušaj narušavanja pravnog okvira države, slabljenja institucionalnog integriteta i produbljivanja političkih podjela. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković naglasio je kako je ta posjeta predsjedavajuće OSCE i ministrice vanjskih poslova Finske posebno važna zbog turbulencija i napada na ustavni poredak od strane Dodika, Viškovića i drugih aktera. Dodaje da je dijalog u BiH u ovom trenutku jako potreban.
Ali dijalog normalnih ljudi, ne dijalog sa ludacima i teroristima. Dodik je ludak i terorista. Dodik je čovjek koji je napao svoj narod, koji ne misli isto kao on. Dodik je političar koji prijeti policajcima, sipe, uposlenicima državnih institucija, koji prijeti onima koji ne slijede njegove šizofrene politike zatvorom. Kad se govori o dijalogu, nema dijaloga s teroristima, ali je dijalog zaista s normalnim ljudima i predstavnicima vlasti iz Republike Srpske i izabranim zvaničnicima nešto što Bosna i Hercegovina u ovom trenutku itekako treba.
Otkad je Dodik prvostepeno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja, zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, entitetske vlasti su usvojile niz neustavnih zakona. Narodna skupština Republike Srpske 27. februara usvojila, a Dodik 5. marta potpisao ukaz o proglašenju zakona koji se odnosi na zabranu djelovanja pravosudnih i istražnih institucija Bosne i Hercegovine na području ovog BH entiteta. Jednostavno ukidanje nadležnosti države Bosne i Hercegovine na jednom dijelu njene teritorije nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je ove zakone privremeno stavio van snage 7. marta, ali upitno je realno dejstvo ove mjere obzirom na to da je RS još na ljeto 2023. usvojila zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda na području tog entiteta. Dodek je rekao da će se zakoni primjenjivati uprkos ovoj odluci. Posljednji zakoni naišli su skoro na kompletnu osudu širom svijeta, od američkog državnog sekretara Marka Rubija preko generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, do više stranih ambasada u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Počeo je sastanak između američkog predsjednika Donalda Trumpa s ruskim kolegom Vladimirom Putinom o mirovnom sporazumu za Ukrajinu. Dvojica predsjednika razgovaraju putem telefona. Više o pregovorima u prilogu Miloša Rudovića.
Dok se Donald Trump sprema da razgovara sa Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini, svijet čeka da vidi da li će on ostati pri svom stavu i zahtijevati bezuslovni i privremeni prekid vatre ili prećutno pristati na neke od ruskih zahtjeva. Za Ukrajinu je mnogo toga na kocki, uključujući njen teritorijalni integritet.
Važno je da predsjednik Trump bude odlučan i insistira na čistom prekidu vatre, a ako Rusi ne insistiraju na istom, on mora da bude spreman da sprovede obećanja koje je dao da će povećati pritisak na Moskvu.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa John Hardy, zamjenik direktora ruskog programa u Fondaciji za odbranu demokratija. Ukrajina je 11. marta prihvatila Trumpov predlog za 30-dnevni bezuslovni prekid vatre, prebacujući loptu za zaustavljanje trogodišnjeg rata u Putinovo dvorište. Na konferenciji za novinare u Moskvi 3 dana kasnije, ruski lider je pokušao da ljubazno vrati loptu Trumpu, rekavši da, iako se u principu slaže sa predlogom američkog predsjednika, želi da se određena pitanja riješe prije nego što pristane na bilo kakav dogovor. Putin je rekao da je zabrinut da bi Ukrajina mogla da iskoristi pauzu u borbama za mobilizaciju, obuku i prenaoružavanje u trenutku kada njegove snage imaju prednost na bojnom polju. On je također postavio pitanje kako će front dužine više od 1000 km biti nadgledan tokom prekida vatre i želi da su mirovnim pregovorima razmotri realnost na terenu, odnosno ruska kontrola nad ukrajinskom teritorijom. Eksperti već neko vrijeme upozoravaju da je Putin zainteresovan samo za okončanje rata pod njegovim uslovima, uključujući punu okupaciju 4 ukrajinske teritorije, razoružavanje Kijeva i držanje zemlje van NATO-a. Govoreći na godišnjoj geopolitičkoj konferenciji u New Delhi 18. marta, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha iznio uvjerenje Kijeva da može da postigne dugotrajan pravedan mir sa Trumpovim rukovodstvom i da se čeka bezuslovno da Rusije za prekid vatre. Američki predsjednik je okončanje rata što je prije moguće postavio za glavni prioritet svoje administracije i pošto su Moskva i Kijev tako udaljeni svojim zahtjevima, neki strahuju da bi Trump mogao da izvrši pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da napravi više kompromisa od Putina. Prije početka pregovora o prekidu vatre, američki predsjednik je rekao da se protivi članstvu Ukrajine u NATO-u i rekao da će Kijev morati da odustane od zemlje, na izgled popuštajući Putinu po 2 ključna zahtjeva, iako Trump nije pristao na njih kao preduslov za sporazum o prekidu vatre. Ruski lider vjeruje da pobjeđuje u ratu i da je vrijeme na njegovoj strani, pa će nastojati da odugovlači pregovore o prekidu vatre, umjesto da potpuno odbaci predlog kako ne bi iznervirao Trumpa, kažu stručnjaci. Ipak, Trump izrazi optimizam u vezi sa predstojećim pozivom, rekavši novinarima kasno 16. marta, te mnogo posla urađeno tokom vikenda na postizanju prekida vatre. Trump je rekao da će sa Putinom razgovarati i o kopnu i elektranama, što je moguća referenca na najveću evropsku nuklearnu elektranu koju Rusija kontroliše u Ukrajini.
Razgovarat ću s predsjednikom Putinom u utorak. Dosta posla je završeno tokom vikenda. Želim vidjeti možemo li privesti kraju ovaj rat. Možda možemo, možda ne, ali mislim da imamo veoma dobre šanse.
Rekao je Trump. John Herbst, bivši ambasador u Ukrajini od 2003. do 2006. godine i analitičar Atlantskog saveza, kaže za Radio Slobodna Evropa da se retorika koja dolazi iz Kremlja ne poklapa sa optimističnim pogledom iz Bijele kuće. Rusija nije dala nikakve znake da je spremna na ustupke, rekao je Herbst.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja. Šta su sličnosti, a šta razlike među generacijama? Kako mlade generacije gledaju na društvene promjene, politička previranja i ekonomske izazove koje oblikuju budućnost? Postoji li jaz među generacijama u pogledu na svijet u kojem žive? Kako vide svijet koji dolazi? Svijet se brzo mijenja. Nisam otkrila toplu vodu, pomislit ćete, a ja ne mogu da se ne zapitam kako mladi koji trenutno čine milenijalci i generacija Z gledaju na ubrzane promjene političke, ekonomske, tehnološke. Svaka generacija nosi sa sobom nasljeđe iskustva, uslove u kojima je odrasla, a ti faktori igraju ključnu ulogu u oblikovanju vrijednosti stavova. Tehnologija mijenja našu svakodnevnicu, politička situacija čini se nikad turbulentnija, a digitalizacija redefiniše ekonomiju. Milenijalci i generacija Z naravno imaju sličnosti, iako su dvije demografske skupine. Generalno, milenijalci su osobe rođene otprilike između 1981. i 1995. a pripadnici generacije Z su oni rođeni od 1995. do 2012. I da ne bih dužila, jer me moji gosti čekaju, u podcastu Glasom mladih čućemo kako o svemu nabrojenom razmišljaju predstavnici ove dvije grupe. Tu je sa mnom Azra Berbić, 33 godine, milenijalac, pravnica, aktivistica, istraživačica, i Filip Stanišić, zoomer, student politologije, 19-godišnjak. Ja sam Aida Đugum i prestara sam za ovu priču. Ponosna pripadnica generacije X. Dobro mi došli, sad ćemo sve ove teme da temeljito pretresemo.
A bolje te našli, ja sam sad ovdje odabrana predstavnica svoje generacije, a inače ne predstavljam cijelu ovu.
naravno, sve je to individualno, ali...
Da. Ali sasvim sigurno ima neki sociološki krug koji pripadamo mi, koji smo rođeni u ovom rasponu, što vjerujem da bi se ovaj... Zed složilo, jel?
Dobar dan, evo i šetovi od mene. Slažem se, naravno, ja definitivno mogu reći da ne mogu da predstavljam toliko opširnu grupu ljudi, ali da sam neko srednje mjerilo, da sam tako u sredini prilike, čak i godinama, ja mislim da ću probat malo da približim tu.
Hvala vam što ste se odazvali pozivu i što ćete svoje stavove iznijeti u podcastu Glasa mladih. A evo da počnemo od politike. Koji su, prema vašem mišljenju, najveći politički izazovi sa kojima se suočavamo danas? Evo, Azra, kao aktivistica, je fokusirana na ljudska prava, izgradnju mira i kako vidiš trenutno stanje, pa i lokalno, pa i globalno.
Krenula bih prije od globalno. Mislim da je... vidljiva neka globalna regresija. Nije samo stanje ljudskih prava, nego generalno vrijednosti. Na globalnom nivou to se preslikava i na naše društvo. Sasvim očigledno, evo vidimo desničarske politike, odnosno ultradesničarske politike koje čije snage jačaju na populizmu i onda se usmjerava upravo ovo nezadovoljstvo i bijes iz toga što nam nešto nedostaje, fali, nije dobro, nije u redu, nije pravedno prema tim marginaliziranim grupama i grupama ljudi koji ukazuju na te nepravde, umjesto da budu prema ovim koji u svojim rukama imaju ovu moć.
Filipe?
Ovo je hiperindividualističko društvo. Društvo koje je začeto društvenim mrežama. Svi smo posebni, svi smo drugačiji. Ali to nas čini apsolutno neujedinjenim. To nas čini apsolutno podijeljenim. Zato što se dijelimo po horizontalnoj liniji, a ne po vertikalnoj. Ako bismo pogledali vertikalnoj, vidjeli bismo da ima tu nekih razlika.
Da li se vaša generacija osjeća politički angažovano ili jednostavno sliježe ramena na sve ono što se dešava? Dobro, mislim, Azra je u tim krugovima, ali da li sva njena generacija tako funkcioniše, ne bih rekla.
Da, mislim, složila bi se definitivno. Millennials su isto ljudi koji se sjećaju, bar u našem društvu, nekog prošlog sistema, i to je bio i drugi sistem vrijednosti u velikoj mjeri. A onda su živjeli u ovom sistemu. I generacija milenijala u velikoj mjeri još uvijek živi benefite prošlog sistema u smislu te neke socijalne sigurnosti. postojao neki kolektivni duh kojeg mi danas nemamo, pa evo da zaključim jer sam i u političkom djelovanju. Ja stvarno da se sjetim, posljednji put je to ti IMBG protesti koji su istinski ujedinili sve generacije, a posebno ovu moju. Jer ja sam tad bila studentkinja, ja sam studirala u Zenci, dolazili autobusima na te proteste. Sjećam se, ja smo blokirali parlament, sjećam se.
Da, ovaj, za neki viši cilj koji, da, bio, koji je bio human. Plemeni.
Da, i uspješno je to. Ono, ljudi su razumjeli, vrlo je jedan...
Jedini koji nije politizovan na kraju.
Tačno.
Znači, zato
ja vjerujem da ima, da ima još dosta borbi koje nisu politizovane. Evo, ja sam u okolišnom aktivizmu, da. Bilo je mnogo pokušaja da se ova borba za zabranu izgradnje malih hidroelektrana politizira. I kad je ta potvrda zabrane, ono, na kraju stavljen taj pečat na nju, bila je borba, nama su svi tražili, recite ko je, kao, jer su svi se otimali u politici, ko je to zagovarao. Naravno, super, vi ste svi glasali, znači svi ste podržali, baš nas briga. Nije nama je važna pravda, viši cilj, da se zaštite zajednice Rijeke, a ne koja je to politička partija prevagnula, svi ste dali doprinos ako ste glasali,
tako
da se to zabrani.
Šta jedan Zumer misli o aktivizmu? Kako si rekao, prosjek?
Prosjek, srednja neka.
Srednja vrijednost.
Ja smatram da je moja generacija onako, da je politički angažman prikazan kao tabu tema. Da je politički angažman, barem u Bosni i Hercegovini i u komšijskim zemljama, zapravo samo, evo što kažete, ko je htio, samo se htjelo znati, ja sam glasao. To je trgovina imidžem, koja se pretvara u neku likvidnu trgovinu, neki biznis. To više nije rad za opšte dobro, to nije više hajmo napraviti nešto, hajmo služiti ovoj državi, nego je samo prilika za neki individualni razvoj, mm-hmm. u monetarnom smislu. Da. Tako da i dalje je tabu tema. Nećete više, teško je pronaći nekog mladog ko zapravo želi da se bavi politikom zato što su svi političari lopovi, pod navodnicima. I ako se vodimo time, nikad nećemo moći da napredujemo. I to je zastrašujuće.
Da, jest. Da nam je, baš narušen. Kako oboje, evo, možeš i ti nastaviti, kako gledate na ove podjele u društvu naše, bosansko-hercegovačko? Mislim, više svojne su podjele.
Teško.
Na mnogo nivoa.
Da.
Opet sad, ja ne mogu reći da sam ovdje glas generacije, daleko od toga, generacija mi je duboko podijeljena, duboko...
Mama, veliki raspon da se razumijemo, nema to sad, to i, ali neke se vrijednosti mogu ocrtati kako je i rekla Azra, ona se sjeća vrijednosti koje su evo generacije X ili prije toga boomeri donijeli.
Da.
Kako prevazići te podjele i kako imaš neki otprilike neku viziju?
Ja nisam optimističan u tom smjeru. Ja ovako kako posmatram, opet se i Evropa i svijet baca u desno. Opet se baca kroz populizam u neke skoro pa fašističke ideologije. I dogod ljudi koji su ubijeđeni da je to pravi put, pravi način da se dođe do nečega, dogod to stoji, mi ne možemo da uopšte da pokrenemo ikakvu konverzaciju o tome kako bismo ovo mogli promijeniti. Dok god se držimo tih nekih neinteligentnih podjela, tih plemetskih podjela.
Ja mislim da je glavna podjela globalna i u Bosni i Hercegovini, a ona koju mi ne vidimo i protiv koje se ne borimo je klasna podjela. Klasne podjele nas i tjeraju da se mi dijelimo na sve ove druge. Mene uopšte ne iznenađuje odlazak svijeta u desno, to je historijski jedan kontinuitet. Ovo ludilo u kojem mi živimo i kojeg smo dio u smislu tom gramžljivosti globalne, gdje je ogroman broj ljudi živi u potpunoj nepravdi socijalnoj i jedan premali dio koji se enormno bogati, gdje mi više i ne znam šta će on s tim bogatstvom, će izroditi sigurno nešto, mora. Mi vidimo to već. I sad vidimo da ljudi ipak, društva, politički kontekst, ta politička društva nisu naučila ovu lekciju historije. Mi to vidimo s ovom situacijom u Palestini, vidimo ova nepravda po Evropi, po svijetu ljudi, ali vidimo da ljudi mnogo brže sad ustaju i protestuju protiv toga, što nije bio slučaj. Vidimo u Srbiji ova njegova generacija vodi ovu veliku i to zaista ono najljepša stvar koju smo mi u zadnjih 15 godina vidjeli u našoj regiji.
Kako bi trebalo izgledati liderstvo u narednih 10 godina? Mislim da je sad iz ove tačke gledišta to veoma nezahvalno i veoma teško reći, s obzirom da smo u veoma turbulentnom periodu, političkom, globalnom, lokalnom, kako god hoćete. Ali, eto, možda vi imate neke vizije, mladi ste, možda možete na osnovu ovoga što smo do sad imali, moraju se negdje korijeni biti već sad tu, jel?
Umjesto da sanjarimo da ćemo i mi jednog dana imati ogromne kuće, ogromne stanove, jahte, avione, da sanjamo o boljem društvu u totalu, a ne da sanjamo o individualnoj nekoj slobodi, o tom nekom snu, oberkapitalističkom.
I pitanje je da li je to sloboda ili
to je,
robija.
To je evidentno čista robija čim smo jako fokusirane na to. Čim nam je to jedino što imamo u glavi da se obogatimo i postanemo mi tih 1%. Liderstvo će morat, ja opet kažem, nisam optimističan, pogotovo ne u narednih 10 godina, ali nikad se ne zna do kakve će promjene doći. Ja se nadam neke globalne u potpunom poretku i onda bismo mogli malo razmišljati o nekim ljepšim vremenima, a da se malo potrudimo da postavimo što bolje temelje za to.
Kad kažemo kakvi nam lider trebaju, moja pretpostavka je da kakvi nam lider trebaju za bolje društvo, ljepše, pravednije društvo. To ne bi smjele biti osobe koje su ultra bogate, upravo to, koje su kroz kapitalistički sistem stekli ogromno bogatstvo, njihovi radnici, direktno oni ljudi ispod njih su, ono, nisu imali priliku da sebi osiguraju dostojanstven život. Drugo, trebala bi biti osoba koja zaista razumije šta znači živjeti život prosječnog čovjeka. Koji su izazovi prosječne osobe na kratkoročni i dugoročni. Da razumijemo kakvo društvo i kakve politike trebamo stvarati i kreirati da bi našim ljudima osigurali, ponavljam, to stalno govorim, osnova je dostojanstven život i neka, ja stvarno nešto što vjerujem, harmonija sa prirodom i ljudima. Ja apsolutno u to vjerujem, jer mi živimo u vremenu gdje kapitalistički globalni trend i ova tehnokratija nameću da se priroda eksploatiše do maksimuma, posebno tamo gdje su ljudi već na marginama, žive na marginama. Tako da to bi trebala biti zaista osoba koja to razumije. Zašto to govorim? U Bosni na globalnom nivou i u regiji, vi na rukovodećim pozicijama, to nije, postoji izuzetci naravno, ali ih je malo, su ljudi koji su živjeli uglavnom neke privilegovane živote. Njima možda ne izgledaju privilegovani životi, ali u odnosu na prosječnog građana ove države, to su izuzetno privilegovani životi. Činjenica da je neko rođen i odrastao u Sarajevu i školovao se ovdje je već jedna ogromna privilegija. Ja nisam iz Sarajeva, ja sam Kakanjka, tamo sam odrasla i rođena, studirala sam negdje drugo, ali ogromna je razlika, prvo to. Mislim, ja sad kao to govorim iz Sarajeva, bilo koja veća sredina, isto za nekog iz Ljubuškog je i neko koje je u Mostaru je ogromna razlika. A šta je prosječna mlada osoba? Nije u stanju da se odseli od svoje porodice, na primjer. Pa onda ne putujemo, nema. Znate, ogroman broj mladih ljudi u našoj državi nemaju priliku da putuju. Ne putuju, ne da ne putuju izvan države, oni ne putuju ni u drugi kanton ili drugi entitet. To je strašno. Ne čitaju, evo to. I šta je? Zato smo onda usmjereni na ovo individualno. Ja sam odrasla i kad nije bilo društvenih mreža. Ja sam tad odrasla, to je moja velika, moja generacija, to je stvarno specifično. Mi se sjećamo kad ljudi nisu imali mobitele i kad ste imali samo onaj telefon i kad je nastavio internet, kad je internet dolazio u kuće i živimo sad u ovom vremenu. Tako da mi smo prošli sve ove faze, to je možda jedna dobra stvar za našu generaciju.
Kako vi vidite, mladi, Zumerez pitam, vidite da mladi trebaju da razvijaju kritičko mišljenje s obzirom da ne čitaju, puno više su na društvenim mrežama? Mislim, sad ovo sve nije ništa individualno, nego generalno.
Da, pa eto, kaže se na mladima svijet ostaje, mladi moraju da rade, mladi moraju da se razvijaju, ali ja moram ovdje malo skrenuti s teme, samo sekundu da bi se objasnio. Često se govori, vi ste mladi, vi to možete. Šta nama ostaje? Šta se nama ostavlja od starijih? Šta nam stariji ostavljaju, pa da nama, na mladima, šta na mladima da to ostane? I što mi moramo da mijenjamo ako vi niste mijenjali? Naravno da moramo razvijati kritičko mišljenje, naravno da moramo da se razvijamo. Ali ovo je novo društvo, nova neka perspektiva. Mladi moraju, ali moraju i stari. Moraju i stari da razvijaju kritičko mišljenje.
Kako i koliko se treba boriti za svoja radna prava i na koji način? Evo, kako se milenijalci bore, a kako se bore zoomeri, mislim, studenti, pa ne znam imaš li tvog iskustva, ali eto, ne znam, možda da komuniciraš sa nekim starijim zoomerima koji su već počeli da rade i kažu da imaju poslodavci dosta izazova sa zoomerima kad je riječ o radnim pravima.
Čula sam.
Hoće se reći da smo razmaženi, ali još smo mali, još ne znamo dosta toga. Sad, iz ličnog iskustva, ne znam puno, znam samo da sam se često žalio. Da mi je nekad bilo dobro, nekad loše. Što se tiče samo zahtijevanja radnih prava, tržište se promijenilo. Ja kad pogledam kako je, na primjer, moj otac ili moja majka, kako su radili kad sam ja mali bio, odu ujutru na posao, vrati se i to je to. Sad čovjek mora biti 24 sata spreman da radi. Da se radi od kuće, da se konstantno šalju poruke, da se nešto priča. To je zastrašujuće malo, da ću jednog dana početi da radim i da ću morat, mislim, naravno, treba biti posvećen svemu što se radi, ali da mi oduzima od tih 8 sati rekreacije koje mogu da odem možda u pozorište ako budem u prilici, da se to priuštim ili nešto tako, da moram da budem spreman da se javim na telefon, da pošaljem mail, da pristupujem sastanku subotom, nedeljom, to mi je zastrašujuće. Isto tako što moram reći, da sam primijetio po komentarima kako prijatelja tako i roditelja da se, naravno, tržište rada se promijenilo i tržište rada ide u korist mladih koji će dobiti novi posao, prvi ozbiljan posao, biti jako sretni time, raditi ko ludi za vrlo malo para, zato što najčešće mi ne znamo cijeniti svoj rad dok ne spoznamo zapravo koliko možemo za uzvrat da dobijemo.
Svi smo to prošli. I prolazimo. Milenijalac, kako se boriš za svoja radna prava?
Rad u nevladnom sektoru je izazovan upravo zbog ovog što je on spomenuo, što on podrazumijeva vrlo često da ste stalno dostupni. To zaista jeste izazov, ali to isto je jedan izbor koji mi pravimo. Ja sam pravila taj izbor, a pravila sam ga...
Nužno? Je li nužno da ti moraš zanemariti svoje, ne znam, privatne odnose da bi radio po 24 sata?
Pa ja i ne radim, mislim, to nije to baš tako da ne radi čovjek 24, čovjek 24 sata, ali se mnogo radi, apsolutno. Samo šta želim da kažem jeste da je, zašto sam ja birala tako da radim? Ja sam isto radila i u realnom sektoru i radila sam taj posao u nekom radnom vremenu i poslije me nikad niko nije zvao. Znači, ja sam imala svoje radno vrijeme i mimo radnog vremena te niko ne zove. I te ko šta pita, osim ako nije neka ono toliko hitna stvar da samo ti imaš tu informaciju i da ti možeš dati tu informaciju, što se, ja mislim, možda dva puta desilo da se pokušala riješiti neka neudomica, pa sam ja možda imala informaciju. Ali zadovoljstvo, odnosno satisfakciju koju ja dobijam u poslu koji radim, jeste da ja ispunjavam svoju svrhu, ono baš što ja sad vidim da je svrha. To ne znači da će biti zauvijek tako, ali sada vidim da je to svrha, a to je da ja doprinosim i gradim društvo onako kako želim da bude.
To je lijepo. Osjećaj kad ima neka svrha veća.
Tačno. I još sam zato plaćena. Tako da,
divno.
Tako da, je, to jeste. Ali kako se boriti za radna prava, nije problem to čak ni koliko ste vi plaćeni, nego kakav je tretman vas i kakva je atmosfera na poslu. Zaista je to prevažno. Kako vas tretira onaj koji vam je nadređen i kako vas tretiraju kolege, kako su odnosi. To je prevažno. Zaista. Koliko se uvažavaju ljudi, njihove potrebe, E ja moram da kažem da i radim u takvoj jednoj organizaciji gdje se osiguravaju naše potrebe. Zbog tog ja uvijek tvrdim i zaista kad smo kod obrazovnog sistema, mislim da se neki osnovi prava moraju uvesti u obrazovanje i to bukvalno od osnovne škole, da ljudi razumiju šta su njihova prava i naravno da razumiju obim svojih obaveza, ali da razumiju svoja prava i kako da se štite u svakom smislu i šta je prihvatljivo, šta nije prihvatljivo. Vi kad imate neka prva radna iskustva, vi ne znate, vi mislite da je to okej, da je to normalno, ali mnogo stvari nisu normalne. I u stvaru ću iskoristiti ovu priliku, kažem da ako i kada imaju takve situacije, da to dokumentuju. I ako mi daš sad prostor da kažem, ajde, jedan reći kratki tip, ako proživljavate ovakve neke situacije, da čak da li je to šef ili je to kolega, ako je neugodna situacija, nemojte se mnogo propitivati. Ako se desila oči u oči ili kako god, dođite i napišite mail. Danas u to i to vrijeme, u prisutu toga i toga, ako nije bilo prisutno nikog, recite tak, informišem da se to i to desilo, ja se nisam osjetio dobro ili šta god, ovako sam se osjetio, molim te da se ovo ne ponavlja, možda nisi imao lošu namjeru, ali to je to. Jer sutra ako ćete se boriti za svoja prava na sudu, imate možete to koristiti. Jer je zaista to najteže dokazati. Pored toga mora da kažem mladim ljudima i svim ljudima da postoje organizacije koje se i sindikati koji stvarno će vam dati savjete kako da se borite s nečim. Iskoristite, postoji mnogo. Samo ne smijemo živjeti u ovom kalupu kakvom naše društvo živi, a to da mislimo da ne možemo ništa. Prvo mislimo da se ne možemo za sebe i za svoje bolje izboriti, pa onda i za cjelokupno društvo.
Koliko ova tehnologija utječe na ekonomske prilike i karijeru i koliko je prijetnja ili prilika za nove industrije i poslove, kako vi vidite nekako to u budućnosti?
Pa ja se nadam da ćemo se prilagoditi tome i da u slučaju da automatizacija potpuno...
Odnosno vještačka inteligencija.
Da, i eto nju ćemo sve šta tu pod apsolutnu automatizaciju. Ako će sve biti automatizovano, onda ćemo se svi jednog dana samo posvijeti filozofiji i da ćemo živjeti tako sretno do kraja života. To je neki idealni svemir koji vjerojatno se neće pojaviti, ali ako se pojavi, svi smo bili sretni, idemo šetati tako planinama, malo pričat, malo politizirat, polemizirat.
Ja i danas tako živim, moram
isto,
da
se ja
da,
isto.
To, mislim, milina, ali morate se vratiti na posao u ponedljeg.
Pa tačno, ali ja svejedno imam prostor da filozofiram, da idem na planinu.
Da, pa naravno.
Šta mislite, koliko društvene mreže povezuju ili zapravo čine ljude usamljenim?
Pa jedno i drugo istovremeno, zavisi kako ko koristi i kako je ko odrastao. Mislim da stvarno jeste ogroman izazov digitalnog doba to što postoje generacije sada mladih ljudi koje odrastaju potpuno u digitalizovanom dobu i od malih nogu imaju te uređaje. Vrlo je izazovno onda zato što ne razvijaju socijalnu inteligenciju, nemaju, nisu socijalizirani zato što ih društvo ih ne tjera dovoljno i vi ćete se desiti da ste u nekom društvu ili negdje i onda vam neko ko je bio s vama u društvu na istom mjestu pošalje poruku poslije. Pa što mi ne kažeš, šta god ima da mi kažeš lično, a ne da kad ja dođem u kući s njim pišeš. Živimo, nažalost, prašom informacija i ne znamo šta je tačno, šta nije tačno, tako svijet sad funkcioniše i to je jedan veliki izazov, velika prijetnja u zdravorazumskom svijetu. Mislim da je najstrašnija stvar ta što smo stalno dostupni svuda, uvijek svuda i svakome. To je najveći problem. Ja stvarno u dogledno vrijeme vjerujem da ću to isto kod sebe da promijenim, da ću neki drugi uređaj da imam. I ovako stvarno mora se vratiti na 30-30. I dodatni jedan problem koji mislim jeste to da se gubi pažnja, da se svodi pažnja na minimalni neki nivo upravo zato što smo stimulisani stalno preko ovih uređaja i stalno nam je to u očima i više ne znamo šta nam zadržava pažnju, koja informacija, na koji način i to je zaista strašno, posebno za ove generacije kojima je to početna pozicija. Mene je početna pozicija bio crtani od pola sata, a sad je početna pozicija mladima i djeci neki reel od 5 sekundi, da, 15 sekundi.
A ne možemo tu informaciju procesuirati u glavi uopšte. I onda sjedit ćete, izvinite što
ne, naravno.
Sjedit ćete 4 sata vrt.
Yes. Infinite scroll.
I šta se desilo i jel se sjećamo i čeka?
Da, šta se zapamtili?
Apsolutno ništa pametno nismo zapamtili, jer nismo bili u prilici da to uopšte svarimo na neki način. Društvene mreže su nas, eto kažem, to je nova realnost, ali dovele su nas u tu situaciju da mi apsolutno ne, ono, socijalne sposobnosti uživo nemamo potrebu koristiti, zato što ćemo sve obaviti preko telefona. Tipa dosta ljudi koje ja poznajem se boje telefonskog poziva, zato što zašto me zoveš, Bože dragi, šta ti je, ja se mrzim dopisiva, tako da je meni to zastrašujuće. Pa onda samo zovem ljude tako okolo i...
No da te pitaju što me zoveš.
Sad ću već nagu.
Primijetila sam i ja to, da ljudi mrze da ih zoveš. Nešto što mene strašno zabrinjava i kod mene lično i kod drugih ljudi je šta nama onda ta stalna stimulacija radi našim mozgovima. Zato što vi danas na feedu imate u jednoj minuti, ja ću tri puta vidjeti raspadnutu djecu u Gazi ili Ukrajini ili ne znam djecu u Kongu dole. A onda ću isto između svega toga vidjeti neke slatke mačke. Prestrašno šta to radi našem mozgu, jer vi imate prvo negativne emocije pa vam daje neki dopamin. To je prestrašno, oscilacije toga u našem mozgu u neke tri minute.
Jes, ali otupiš, bukvalno otupiš, isto gledaš i ovo i ovo. Jednostavno više nemaš reakcije. Nemaš reakcije ni na šta.
Da, ali šta je najstrašnije kod svega toga? Mi nismo prvi koji smo ovo spomenuli, apsolutno. I ovo se priča već, eto, od kad je TikTok zapravo uzeo maha, taj kratki format videa. I većina nas će ovu priču sad i razumjeti, poslušati i reći tako je, tako je, onda ćemo se vratiti kući i vrti telefon opet 4 sata. Mislim, to je jako, ne bih rekao licemjerno, ali teško je, razvilo je veliku ovisnost, teško se odreći toga, zato što nam je sad, sav život nam je zapravo tu. Jedino ne možemo jesti preko telefona, ne možemo spavati preko telefona, ali sve ostalo možemo. Sve te zapravo inteligentnije stvari koje nam kao homo sapiensima naša psiha nudi su nam sada digitalizovane. Tako da, pošto nam je sav život tu, teško se toga odreći. I ljudi koji su se odrekli društvenih mreža, koji su
heroji.
Nije samo što su heroji
današnjice.
Fascinantni su i teško ih je shvatiti, a još je teže doći do njih. I to je ono što, zato što niko više neće da okrene broj na telefon, nego ajmo, zaćete, ne znam, preko Instagrama, preko Vibera. Kada se javite na telefon, vi više nemate taj štit koji je vrijeme da odgovorite na poruku. Možete vi razmisliti 100 godina šta ćete reći. Dok ste na telefon, ste na milost i nemilost te konverzacije. Tako da...
Dobro, mi smo istrenirani, mi smo ranije u oči jedno drugim. Mislimo vremena da smišljaš.
Da, nije se imalo kad za.
Ali jeste... lijep ovaj komoditet da ti možeš malo
razmisliti.
Jeste, ja isto moram priznati, jeste. Ali meni je to zato što ja sad nemam internet i mene baš briga. Znači ja kad dođem ponovo u kancelariju ću da vidim ako mi je ko šta pisao. Ako me neko sad zvao u međuvremenu, znači da sam mu nešto trebala. I ja
već. I odmah se.
I to je to.
Ista stvar.
Mislim, baš me briga.
Ista stvar do prije 2 mjeseca.
Žao mi stvar, što si otišao tu do Dark Side.
Dark Side. Zanima me koliko se jezik između vaših generacija promijenio, koliko se prilagodio zoomerima. Jer se mi svi sad prilagođavamo zoomerima.
Svaka moda traje 1-2 godine, ali više nije ni to, nego 1-2 mjeseca. Jezik se mijenja rapidno. Ko što se mijenjao i prije, samo naravno svakih 20-30 godina se prije mijenjao. Novi vokabular će se pojaviti, stariji će otići, ali srećom neka pravila ostaju manje više ista.
Ja stvarno jesam primijetila da je ova nova generacija donijela. Zato što sam ja i sama preuzela neke riječi i upravo to kao što ti kažeš na engleskom, ti nemaš adekvatno da prevedeš. Vidi, ja Bogam konzumiram kroz društvene mreže i jednostavno preuzmem neke sociološke fenomene koje genijalno ta tvoja generacija opiše u 1-2 riječi. I ti zaista ili ponašajne neke prilike ljudi stvarno zaista jako dobro opišu i ti onda prirodno to počneš koristiti. Ne to, u tolikoj mjeri, ali jednostavno se koristi.
njihovo doba i njihova pravila, pa i upotrebi jezika. U politici i društvu trebaju i mogu kreirati po svojoj mjeri. U podcastu Glaso mladih bili su izabrani predstavnici milenijalaca i generacije Z, Azra Berbić i Filip Stanišić. Da vas podsjetim, podcast Glaso mladih potražite na slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube. Ja sam Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg podcasta.